Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq saat 8-dir. Xəbərləri qarşıdakı 35 dəqiqədə sizə bir çatdıracaq. Ülviyyə Əsədzadə.
Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bizə həmçinin internetdə www.azadlıqradiosu.saytından canlı qulaq asa bilərsiniz.
İndi hava haqqında. Bugün Bakıda yağış yağmayacaq, hava tutulub açılacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək, 18-20 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan bölgələrində də hava bulutlu keçəcək deyiblər sinoptiklər. Dağlıq, dağətəyi rayonlarda yağış yağa bilər, temperatur 18-22 dərəcə olacaq rayonlarda.
İndi saatın baş xəbərləri.
Beynəlxalq müşahidə missiyası deyir ki, Azərbaycanda seçki gözə çarpan irəliləyişlə keçdi, amma bütün beynəlxalq ötəlilərə cavab vermədi.
Amerika da deyib ki, seçkidə irəliləyiş var, amma hələ görülməli çox iş qalır.
Avropa Birliyi və Amerika bu həftə maliyyə böhranından çıxış yolunu bir yerdə müzakirə edəcəklər.
Oxfam təşkilatı deyir ki, ərzağın bahalanması 1 milyard adama ac qoyub. Bugün beynəlxalq yoxsulluğun ləğvi günüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Beynəlxalq seçki müşahidə missiyası deyir ki, Azərbaycanda prezident seçkisi gözə çarpan irəliləyişlə keçib, amma ölkənin üzərinə götürdüyü bütün beynəlxalq ötəlilərə cavab verməyib. Bu haqda ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu, Avropa Şurası Parlament Assambleyası və Avropa Birliyi Parlamentinin müşahidəçiləri birgə bəyanatında deyirlər. Missiya bildirir ki, seçki sakit keçib, lakin güclü rəqabəti media tərəfindən işıqlandırılan aktiv siyasi şəraitin yoxluğu ilə xarakterizə olunub. Müşahidə missiyasının rəhbəri səfir Boris Firlets.
Təəssüf ki, müxalifət partiyaları bərabər imkanların olmamasını əsas gətirərək seçkiləri boykot eləyib. Bundan başqa seçki kampaniyasında canlılıq aşağı olub. Müşahidəçilər də ictimai marağın az olmasını qeyd edib.
Müşahidə missiyasının rəhbəri səfir Boris Firlets belə deyib. Beynəlxalq müşahidə missiyasının dedikləri ilə birazdan ətrafı tanış ola biləcəksiniz.
Amerika Dövlət Departamentinin seçkisi Sean McCormack Azərbaycan xalqının bu seçkini keçirdiyi seçkiyə və bəzi irəliləyişlərə görə təbrik edib. Gündəlik mətbuat konfransında Sean McCormack'dan soruşublar ki, indiki prezident 90% səs yığıb, bunu narahat eləmir ki, o da cavab verib ki, Azərbaycanda görülməli daha çox iş var, amma bu irəliləyişdir. Oradakı müşahidəçilər deyirlər ki, keçən seçki ilə müqayisədə irəliləyişlər var. Ağ evin sözçüsü bildirib ki, hələlik ATƏT-in qiymətləndirilməsi davam edir, buna görə də ümumi danışır.
Mərkəz Seçki Komissiyasının bu saat olan məlumatına görə İlham Əliyev 88.7% səs yığıb. Dünən bu rəqəm 89% idi. İkinci yerdə Ümid Partiyasından İqbal Ağazadə gəlir. 2.8%. Dünən bu rəqəm 2.7% səs idi. İlham Əliyevdən başqa heç kim 3%-lik bariyeri keçə bilməyib. Bu ilkin rəsmi nəticədir. MSK artıq elan edib ki, səs vermədən sonra bültenlərin tam əksəriyyəti sayılıb. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin, Özbəkistanın prezidenti İslam Kərimov, Gürcüstanın keçmiş prezidenti Eduard Şvarnadze qələbə münasibəti ilə İlham Əliyevi təbrik ediblər.
İlham Əliyev dünən ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun rəhbəri Yanis Lenarçiçi qəbul edib. Azərtəcin məlumatına görə Lenarçiçi deyib ki, Əliyevi seçkilərdə qazandığı inamlı qələbə münasibəti ilə təbrik eləməkdən məmnundur.
Seçki barədə söhbətimizi birazdan davam elətdirəcəyik.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Avropa Birliyi və Amerika liderləri bu həftənin sonunda beynəlxalq maliyyə sistemində islahatlar planını müzakirə edəcəklər. Bu arədə Avropa Birliyi liderlərinin 2 günlük müzakirələrindən sonra Brüsseldə elan olunub. Birliyə sədrliyi eləyən Fransanın prezidenti Nicolas Sarkozy bildirib ki, Avropa Birliyinə üzv olan 27 ölkə bank sistemini sağlamlaşdırmaq tədbirlərini müdafiə edir. Artıq Avro pul vahidləyə işləyən 15 ölkə bunun üçün 20 məbləğdə yardımlar dayarıb. Çərşənbə günü Amerika, Britaniya, Fransa, İtaliya, Almanya, Kanada, Rusiya və Yaponiyadan ibarət böyük 8-li ölkələri birgə bəyanat yayıblar. Başqa ölkələrlə birlikdə maliyyə böhranının müzakirəsinə dair samit keçiriləcəyini bildiriblər.
Ərzağın qiymətinin getdikcə yüksəlməsi 1 milyard nəfərə yaxın adamı ac qoyub. Bu məlumatı Dünya Ərzaq Günü münasibəti ilə yaydığı məlumatında Britaniyanın Oxfam Yardım Təşkilatı yayıb. Təşkilatın məlumatına görə qiymətlərin qalxması daha 120 milyon adamı aclıq təhlükəsi ilə üzləşdirib. Bugün beynəlxalq yoxsulluğun ləğvi günüdür. Azərbaycanda yoxsulluq necə ləğv olunur? Bu haqda biz birazdan danışacağıq.
Fransada polis paytaxt Parisə nəzarət üçün hər yerdə kameralar quraşdırmaq istəyir. Polis deyib ki, yaxın 2 ildə paytaxt Parisə 1200-dən çox kamera quraşdırılacaq. Kameralar küçələrə, adamların sıx toplaşdığı ərazilərə, xüsusilə də paytaxtın kasıblar yaşayan şərq hissələrinə yerləşdiriləcək.
Bugün Qroznada 10 min nəfərlik məscidin açılış mərasimi olacaq. Çeçenistanın prezidenti Ramzan Qadırov deyib ki, bu Avropanın ən böyük məscididir. Tikintiyə 20 milyon dollar pul xərclənib. Məscidə prezident Ramzan Qadırovun atası Əhməd Qadırovun adını veriblər. Əhməd Qadırov 2004-cü ildə öldürmüşdü.
Bunlar saatin axırıncı xəbərləridir. Növbəti buraxılışımız saat 9-da olacaq. Bizim verilişimiz isə elanlardan sonra xəbərlərin təhlili ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər Azadlıqda. Həftə içi, səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosu aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Bizi Bakıda 101.7 FM-də dinləyirsiniz. Bölgələrdə isə AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Qarşıdakı 30 dəqiqədə biz nədən danışacağıq? Azərbaycandakı prezident seçkilərində gözə çarpan irəliləyiş. Beynəlxalq qurumlar bu fikrini nə ilə izah edirlər?
İşin min adamı seçkiyə gətirmək olan minbaşı Azadlıq Radiosunun mikrofonundan nələr söylədi?
Azərbaycanda yoxsulların sayı artır yoxsa azalır? Bu sualı SMS sorğuya çıxarmağımız təsadüfü deyil. Bugün beynəlxalq yoxsulluqla mübarizə günüdür. Sizdən də xahiş edirik ki, bu haqda fikirlərinizi bizə yazasınız ki, Azərbaycanda yoxsulların sayı artır yoxsa azalır?
Cavablarınızı gözləyirik. Bizə istənilən mobil operatordan SMS göndərə bilərsiniz 050-744-1017-yə və ya zəng vurun 436-77-41-ə.
Və hər səhər olduğu kimi, hər xəbər ətərdə olduğu kimi isə səhər qəzetlərinin icmalında çatdıracaq verilişimiz boyu.
Bu dəfə terminologiya dəyişdi. 2008-ci il prezident seçkiləri irəliyə doğru addım kimi qiymətləndirilmədi beynəlxalq qurumlar tərəfindən. Bu dəfə gözə çarpan irəliləyişdən danışıldı. Hərçənd bu da deyilib ki, seçkilər boş hovuzda üzməyə bənziyib. Söhbət ATƏT və Avropa Şurası Parlament Assambleyasının dünən açıqladığı hesabatdan gedir. Həmin sənəddə 2 gün əvvəlki prezident seçkilərinə birgə qiymət verilir. Amma sənəd açıqlanana kimi hesabat müəllifləri jurnalistləri xeyli gözlədiblər. Buna da səbəb özlərinin sonradan söylədiyi kimi aralarındakı fikir ayrılıqları olub.
Nəymiş bu fikir ayrılığı, səbəb nəymiş? Buna hesabat müəllifləri bunun üzərində dayanmayıblar, bu suala cavab verməyiblər, amma seçkiyə qiymətlərini bildiriblər. Gözə çarpan irəliləyişdən və sağlam rəqabətin olmamasından danışıblar. Bəs əsas müxalifət partiyalarının qatılmadığı, boykot etdiyi, qanun pozuntularının müşahidə olunduğu seçkilərdə gözə çarpan irəliləyiş deyəndə beynəlxalq müşahidə missiyası nəyə nəzərdə tutulur? Üstəlik də sənəd müəllifləri deyirlərsə ki, götürülmüş öhdəliklər yerinə yetirilməyib. Azadlıq Radiosunun müxbiri Vüsalə Əlibəyli bu haqda danışacaq.
15 oktyabr prezident seçkilərində sağlam rəqabətin olmaması müşahidə olunub. Bu, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu, Avropa Şurasının Parlament Assambleyası və Avropa Parlamentinin müşahidəçilərinin 16 oktyabrda birgə bəyanatında qeyd edilib. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu seçki müşahidə missiyasının rəhbəri səfir Boris Flet bildirib ki, prezident seçkiləri gözə çarpan irəliləyişlə keçib, amma ölkə üzərinə götürdüyü bütün beynəlxalq öhdəliklərə cavab verməyib.
Təəssüf ki, müxalifət partiyaları bərabər imkanların olmamasını əsas gətirərək seçkiləri boykot eləyib. Bundan başqa seçki kampaniyasında canlılıq aşağı olub. Müşahidəçilər də ictimai marağın az olmasını qeyd edib.
Beynəlxalq cəmiyyətin dəfələrlə təklif və tövsiyələrinə baxmayaraq seçki komissiyasının tərkibində kifayət qədər partiyalar təmsil edilmədiyini deyən cənab Flets seçki prosesində bəzi ciddi qanun pozuntularının da müşahidə edildiyini bildirib. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının müşahidə missiyasının rəhbəri Andras Helke də qeyd edib ki, 15 oktyabr seçkiləri demokratik prinsipləri özündə tam əks etdirməyib. Cənab Perkel Azərbaycanda medianın durumuna da toxunub.
Kütlə informasiya vasitələrinin bu işə cəlb edilməsi ilə bağlı vəziyyət daha da pisləşib və elektron mediada seçki prosesi tam əhatə olunmayıb. Bununla da seçicilər tam məlumatlanmayıb.
Andre Serkis seçkilər və ictimaiyyət arasında ziddiyyət olduğunu deyir.
Mübaliğəli şəkildə desək, bu yaxşı bir üzgüçülüyə bənziyirdi, amma bu kiminsə boş bir hovuzda üzməyini xatırladırdı.
Avropa Parlamentinin nümayəndə heyətinin rəhbəri Maria Anna Schlierbegün 15 oktyabr seçkilərini keçən dəfəki ilə müqayisə edərək proqresin müşahidə olduğunu qeyd edib, lakin bəzi çatışmazlıqlar da vurulub.
Ancaq əsas müxalifət partiyalarının seçkini boykot eləməsi və real seçki kampaniyasının yoxluğu və real seçki kampaniyasının yoxluğu ilə əlaqədar olaraq həqiqi rəqabətin mövcud olmaması dərin təəssüf doğurmalıdır.
Prezidentin icra aparatının ictimai siyasi şöbəsinin müdiri Əli Həsənov beynəlxalq müşahidə missiyasının bəyanatına münasibətini bildirib.
Seçki qabağı kampaniya dövründə ədalətli şərait olmayıb. Bunu biz qəbul eləmirik. Çünki bilirsiniz ki, İlham Əliyev ümumiyyətlə seçki qabağı kampaniya aparmayıbdı. Kampaniyanı aparıb digər namizədlər və İlham Əliyevin vəkilləri. O anlamda biz hansısa bir ədalətsiz seçki qabağı konkurensiya və yaxud da ki, rəqabətdən onu da anlamırıq. Seçkilərin azad, şəffaf keçirilməsi faktı orada qeyd olunur. Biz bununla razıyıq. O ki, qaldı bunun konkret olaraq hansısa öhdəliklərə cavab verib-verməməsi burada bizim metodoloji yanaşma fərqi var. Onların öhdəliklər deyəndə nəyi nəzərdə tutduğunu təkrar edirəm, biz anlamırıq.
Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının rəhbəri Əli Əliyevin sözlərinə görə isə beynəlxalq təşkilatlar gələcəkdə də etimad sahibi kimi Azərbaycanda siyasi proseslərə münasibət bildirmək üçün bu dəfə konkret olmalıydılar.
Azərbaycanın sərhəsində kifayət qədər prinsipial mövqe nümayiş etdirən beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda hansısa maraqlardan bir mənalı mövqe nümayiş etdirmirlər. Bugün yayılan bəyanat da daha çox amorfluğu ilə fərqləndi. Biz də yerlərdən aldığımız məlumata görə müxalifətin əməkdaşlıq mərkəzi kifayət qədər məntəqədə müşahidə aparıb. Orada olan pozuntulara da beynəlxalq təşkilatların münasibəti adekvat olmayıb.
Beynəlxalq seçki müşahidə missiyası ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun 45 uzun müddətli və 340 qısa müddətli müşahidəçisi, o cümlədən Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 31 deputatı və heyət üzvü və Avropa Parlamentinin 10 nümayəndəsi daxil olmaqla 43 ölkədən gəlmiş 440 müşahidəçidən ibarətdir.
Müsahilə Əlibəylinin reportajına qulaq astıq. Yer gəlmişkən, bugünkü mətbuatda da həmin hesabatla bağlı ikili fikirlər var. Azadlıq qəzeti yazır ki, hesabat müəllifləri seçkiləri sərt tənqid elədilər. Bizim Yol qəzetinin rəisi budur ki, Qərb seçkinin nəticələrini tanıdı. Bu haqda az sonra mətbuat icmalında danışacaq, amma indi keçək başqa bir reportajımıza.
Biz onların sorağını hələ keçən seçkilərdən almışdıq. Söhbət 10-başlardan, 100-başlardan, 1000-başlardan gedir. Bu ordudakı terminologiya deyil, işi peşəsi seçiciləri səs verməyə aparmalı olan şəxslərdən gedir söhbət. Amma indiyə deyək, onları mikrofona bu haqda danışdırmaq mümkün olmurdu, onlar kənarda qalmağa üstünlük verirdilər. Amma bu seçkidə onbaşılar, yüzbaşılar, binbaşılar özləri jurnalistlərə yaxınlaşdılar, fəxrlə dedilər ki, onlar bu oyuna qoyulan işin öhdəsindən uğurla gəliblər. Özü təkcə səs vermədə yox, həm də seçkidən sonra onbaşılar, yüzbaşılar və binbaşılar fəxrlə qələbəni, onların da əməyi nəticəsində əldə olunan qələbəni qeyd eləmək üçün yapın qarşısındakı deməli bayram tədbirinə gəlmişdilər. Bunu bizim müxbirlərimiz müşahidə eləmişdilər ki, onlar onbaşılar, yüzbaşılar, minbaşılar öz dəstələri ilə birlikdə necə bayram tədbirlərinə gəlirdilər.
Necə deyirlər, partiya tapşırığını tam yerinə yetiriblər. Beləliklə, qədimdə döyüşçüyə başçılıq edən onbaşı, yüzbaşı və minbaşıların üzərinə bugün Azərbaycanda başqa missiya düşür. Onlardan qədimdə olduğu kimi döyüş meydanında hünər göstərmək tələb olunmur. Bəs bunu necə bacarlar, seçiciləri necə cəlb edirlər? Bu haqda Babək Bəkirin reportajından biləcəyik.
Minbaşı nədir? Min, bilirsiniz nədir? Yəni, min dənə adama başçılıq edən.
Hə, siz deməli, min seçicini bu seçiciyə səs verməyə gətirirsiniz.
Təbliğatını aparırıq, gətiririk. Demək ki, sonra siyahısını alırıq, dəqiqləşdiririk, kömək edirik. Ya, bunlar məntəqənin sədirləridir. Biz onları gətirib, onlara təhvil veririk, izləyərlər.
Adınız, familiyanız necədir? Gözünün minbaşı kimi təqdim edən Məmməd Şərifov 10 saylı Binəqədi seçki dairəsinin 8 saylı məntəqəsinin qarşısında dayanmışdı. Məmməd Şərifovun deməsinə görə, üzərinə könüllü götürdüyü vəzifənin böyük bir hissəsinin öhdəsindən gəlib.
Bizim təbliğatın nəticəsi təqribən 800 nəfər. Bunun içərisində xarici köçüb gedənlər də var, ailə qurub köçüb gedənlər də var. İndi özəl şirkətdə işləyənlər düzdür, qərar çıxıb ki, bir gün iş elan olunmasın. Ama özel şirkette olanlara gelebilmiyorlar.
8 sayılı məntəqede 1300'den çok seçici var idi. Ve seçici başa çatdıqdan sonra komissiya sədri 814 nəfərin səs vermədə iştirak etdiyini bəyan elədi. Ancaq onbaşı, yüzbaşı və minbaşılar təkcə 10 saylı seçki dairəsinin, 8 saylı məntəqəsinin yox, başqa məntəqələrində qarşısında olublar. Onlardan biri ilə də həmin dairənin 12 saylı məntəqəsinin qarşısında əməkdaşımız Günnur Raqif qızı qarşılaşıb.
Mən minbaşı.
Hansı qurumlardan sizin dəvət elədiyiniz o 1000 nəfər?
Müxtəlif müəssisələr, dəmir yolçular var, ən çox dəmir yolçu, Biləcər qəsəbə dəmir yolçu deyil. Müəyyən idarələrdən var, məsəl üçün. Müəllimələrdir, bax, bunlar üçü də.
Siz işinizin öhdəsindən necə gəldiniz?
Yalan olmasa bir, heç olmasa 80% gəlmişim.
Yəni tapşırmışdınız ki, kimə səs versinlər?
Yox, yox, bizdə elə şey yox.
Azad seçki.
Azad seçkidir.
Bəs özünüz harda işləyirsiniz?
Mən özüm Azərenerjidə. Salmanov Gülseyn Hüseynoğlu.
Seçki məcəlləsinə görə səs vermə günü hər hansı təbliğat aparmaq yol verilməzdi. Ancaq seçki komissiyasının üzvləri də minbaşının bu fəaliyyətinə qarşı çıxmadılar. 12 saylı məntəqənin katibi.
Minbaşı dairədən onlar təyin ediblər. Məni gərçi ordadır.
Ancaq bu da hələ hamısı deyil. İndi də şərhsiz, fransız həmin məntəqənin sədrini eşidək.
Mən özüm şəxsən evlərə, qapılara katiblə birgə, özüm şəxsən getmişəm bir-bir. Özüm hamını, çünki mən o qədər öz işimdə, o qədər məsuliyyətlə yanaşıram ki, öz işimə. Ona görə mən özümə arxayınam. Ona görə deyirəm bunu. Həlbə, özüm bir-bir, bəli, özüm bir-bir. Bütün seçicilər məni tanıyır. Çünki mən özüm, belə bir vəziyyətdə özüm getmişəm hamısını, demişəm ki, hamı iştirak elməlidir bir nəfərə kimi.
Serxal qəzetinin şəhsizi Azər Rəşdoğlu isə deyir ki, əslində bu seçicilərdə əsas rəqiblər iştirak etmədiyindən İlham Əliyevin qələbə çalacağı əvvəlcədən gözlənilirdi. Azər Rəşdoğlu deyir ki, onbaşı, yüzbaşı və minbaşıdan ibarət sistemin tətbiqi isə seçici fəallığını artırmağa xidmət edirdi.
Bu çox sadə bir prinsipdir. İlham Əliyev tutaq ki, 50%-60% ilə qələbə qazanmaq istəmirdi. O güman edir ki, taşı seçicilərin 35%-nin 40%-nin onun əleyhinə olması onun üçün diskomfort yarada bilər. Bir də ki, baxmayaraq ki, İlham Əliyev cavan siyasətçidir, o öz atası eks-prezident Heydər Əliyevi daha çox xatırladır.
Azər Rəşdoğlunun sözlərinə görə həm müxalifətin aparıcı hissəsinin seçkini boykot etməsi, həm də əhalinin ümumilikdə seçkiyə marağının azalması belə sistemləri işə salmağı vacib edirdi. Ona görə də onbaşı, yüzbaşı və minbaşı sistemini tətbiq etməklə bütün büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda çalışan insanları seçkiyə gətirməyə çalışdılar.
Babək Bəkirin reportajına qulaq asdıq.
Həmkarımız Mayıs Əlizadə Türkiyədə Bahçeşehir Universiteti nəzdində Avropa Birliyi Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru ilə bu haqda söhbət edib bu faiz məsələsini ki, 90%-lik qələbə nə deməkdir? Və deməli Avropa Birliyi Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru Cengiz Aktar deyib ki, 90%-lik qələbə bir şəxsin dövləti deməkdir. İndi həmin müsahibədən bir parçanı sizə oxuyaq.
98-99%-lik qələbələr ancaq avtoritar, hətta totalitar ölkələrdə mövcud ola bilər. Normal işləyən bir demokratiyada bu səviyyədə bir nəticə həqiqətən çox nadirdir, hətta yoxdur. Burada önəmli olan məsələ bundan ibarətdir. Artıq demokratiyanın tərifi vətəndaşların sadəcə seçkiyə getməməsindən ibarət deyil.
Yeni çağımızın ən önəmli demokratiya göstəricisi islahatçı demokratiyadır. Bütün azlıqların və fərqli düşüncələrin təmsil edildiyi və o ölkənin üsul idarəsində vətəndaşların söz aldığı ölkələrdə söz sahibi olduğu ölkələrdir həqiqi demokratik ölkələr.
Bəs belə bir vəziyyət Avropa Şurasının dəyərlərinə nə dərəcədə uyğun gəlir? Müxbirimiz soruşur. Cavab budur ki,
təəssüf ki, Avropa Şurasının 47 üzvü Avropa Birliyinə hələ ki üzv olmayıb. Xüsusilə keçmiş Sovet ölkələrindəki demokratiya çox zəifdir. Bu ölkələrin Avropa Şurasında olmaları heç nəyi dəyişmir. Amma bu bir prosesdə əgər günlərin birində Türkiyə Avropa Birliyinə üzv olarsa, bu Qafqazın başına gələ biləcək ən xeyirli iş olacaq.
Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlüyü Qafqazdakı sülh və sabitliyə müsbət təsir göstərəcək. Bir gün Qafqazda da AB üzvlüyünə, yəni Avropa Birliyi üzvünün nəsib olacağına, oraya da demokratiyanın gələcəyinə ümid eləyirəm.
Müxbirimiz soruşub ki, sizcə hakim partiyadan olan namizədin yenidən 90% səs alması ölkəni tək partiya dövlətinə doğru aparmazmı?
Əslində bu artıq tək partiyalı dövlət deməkdir. Çingiz Aktar belə cavab verir. Əgər bir partiya və ya şəxs 90% səs alırsa, orada tək partiyanın və ya şəxsin dövləti var. Bu 1930-cu illərin dövlət sistemi deməkdir.
Bu müsahibəni deməli əməkdaşımız Mayıs Əlizadə, Türkiyədəki müxbirimiz Mayıs Əlizadə götürmüşdü. Çingiz Aktar Türkiyənin Bahçeşehir Universiteti nəzdində Avropa Birliyi Araşdırmaları Mərkəzinin direktorudur.
Əvvəllərdə Sloveniyada BMT-nin təmsilçisi olub. Bu müsahibə bizim saytımızda yerləşdirilib, azadlıqradiosu.az saytında. Eləcə də seçki ilə bağlı Qərb mətbuatının, Amerika mətbuatının yazdığı bəzi məqalələr də yer alıb.
Mən bir şey qeyd edeyim ki, deməli, Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack gündəli mətbuat konferansında ona verilən təkidlə verilən sual da bu olub ki, 90% səs yığıb, indiki prezident bu sizi narahat eləmir ki, müxbir iki dəfə soruşub bundan, bunu Sean McCormack'da. McCormack da deyib ki, hər halda ATƏT-in orada müşahidəsi davam edir, amma bütün hallarda Azərbaycanda seçki irəliyə doğru addım olub, əvvəlki seçkinə müqayisədə irəli atılmış addım olub və amma burada hələ də görüləsi işlər var.
Azərbaycan, mən tacın haqqım oy, oyanmasın, körülasın, baxın.
Dünya dövlətləri müstəqillik gününü necə qeyd edirlər? Müsavat Partiyası 18 oktyabrla bağlı hökumətə etdiyi müraciətdə nə yazmışdı? Müraciətə nə cavab gəldi? Və nəhayət, hansı bayramlarda təqvim qırmızı olmalıdır? Can Bakının 17 oktyabr qonaqları Müsavat Partiyası İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacılı və İrəli Gənclər Hərəkatının təsisçisi Ceyhun Osmanlı olacaq. Siz də bizə qoşulun. Hansı bayramlarda təqvim qırmızı olsun? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj növrəmiz 050-744-117. Hər gün can batı deyin.
Can Bakı saat 12 tamamda qulaq asacaqsınız. Hələlik isə xəbər ətərdir və artıq 9-a 21 dəqiqə işləyir, 22 dəqiqə işləyir bu saat olan xəbər başlıqları.
Beynəlxalq müşahidə missiyası deyib ki, Azərbaycanda seçki gözə çarpan irəliləyişlə keçdi, amma bütün beynəlxalq öhdələrə cavab verməli.
Amerikada deyib ki, seçkidə irəliləyiş var, amma hələ görülməli iş çoxdur.
Avropa Birliyi və Amerika bu həftə maliyyə böhranından çıxış yolunu bir yerdə müzakirə edəcəklər.
Oxfam təşkilatı deyir ki, ərzağın bahalaşması 1 milyard adamı ac qoyub. Bugün beynəlxalq yoxsulluğun ləğvi günüdür.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bizim də sualımız bununla bağlıdır ki, sizcə Azərbaycanda yoxsulluq artır, yoxsa azalar? Artıq SMS-imiz var.
Mən neftçiyəm, əvvəl 25 manat alırdım, elədiyim bazarlıq indi 40 manat olub. Edirəmsə, mən nə qədər vaxtda yoxsul olacam və yaxud budur yoxsulluqla mübarizə? Rasim soruşur bunu. Demək, soruşurduq ki, yoxsulluq Azərbaycanda artır, azalır. 050-744-117-də biz sizin cavablarınızı da gözləyirik. Birazdan Rasim bəy sizin verdiyiniz sualı biz iqtisadçıya ünvanlayırıq. Hələlik isə mətbuat içməli. Rəqabətsiz keçirilən seçki legitim ola bilməz. Dünən seçkini boykot eləyən müxalifət partiyaları toplantı keçiriblər. Azadlıq qəzeti bu haqda yazır.
Seçkidə iştirak edən müxalifət partiyaları isə MSK-nın elan elədiyi rəqəmlərlə razılaşmırlar. Bu barədə Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Bizim yola Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev müsahibə verib. O deyib ki, bu seçkilər İlham Əliyevin əl qolunu açdı.
İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı. Deməli, İqbal Ağazadə Ümid Partiyasının sədri MSK-nın elan elədiyi rəqəmlərlə razılaşmadığını bildirib. Biz ilkin olaraq 10-12% səs topladığımızı bəyan etmişdik. Əlimizdə olan sənədlər bunu deməyə əsas verir. Hələlik dairə və məntəqələrin protokolların mərkəzi qərargahına təqdim edilməsi prosesi davam edir. İndiyə qədər təqribən 350 mindən çox seçicinin bizə səs verməsi barədə məlumatlar əldə etmişik. Deməli, bu son rəqəm deyil. Sənədlər ayın 18-inə qədər qərargaha təhvil veriləcək. Bundan sonra rəyimizi bildirəcəyik. Böyük Quruluş Partiyasının sədri Fazil Qəzənfərov da MSK-nın yaydığı rəqəmlərlə razı olmadığını deyir. Stat, təbii ki, bu rəqəmlərlə razılaşmırıq. Müxalifət arasında bölüşdürülən rəqəmlər süni formata uyğun gəlir. Təəssüf ki, Azərbaycan bu vəziyyətdədir. Seçkiləri də iştirak etmək mədəni demokratik münasibətlərin formalaşmasına zəmin yaranması üçün şansdır. Azərbaycanda bu mədəniyyət inkişaf eləmiyib. Əslində biz bundan da pis nəticəni gözləyirdik. ALDP-dən, Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyasından namizəd olmuş Fuad Əliyev isə deyir ki, onların məntəqələrdəki nümayəndələrinin verdiyi məlumatlarla MSK-nın elan elədiyi rəqəmlər arasında böyük fərq yoxdur, deyib Fuad Əliyev. Biz özümüzün nümayəndələrimizin verdiği məlumata görə 1.5% səs toplamışıq. Qeyd edim ki, rəsmi rəqəmə görə Fuad Əliyevin səsi 1% çatmayıb. Biz artıq ilkin nəticələri görəndə İlham Əliyevi təbrik eləmək qərarına gəldik. Bu normal haldır. Qulam Hüseyin Əlibəli isə gün ərzində zəng çatmayıb.
Azadlıq qəzeti yazır ki, rəqabətsiz keçirilən seçki legitim ola bilməz. Dünən seçkini boykot edən müxalifət partiyaları, əsas müxalifət partiyalarının toplantısı olub. Demək ki, onların əsas fikri budur ki, seçkini boykot edən qüvvələr 15 oktyabr seçkisini pis hazırlanmış bir tamaşa sayırlar. Hakimiyyətin bütün səylərinə baxmayaraq, seçicilərin yalnız 20% seçki məntəqələrinə gəlib. Əli Kərimli Xalq Şəbəsi partiyasının sədri deyib ki, Azərbaycan xalqı müxalifətin çağırışı ilə seçkini boykot elədi. İsa Qəmbər Müsavat Partiyasının başqanı deyib ki, hakimiyyət xalqa o qədər hörmət eləmir ki, hətta seçkinin demokratikliyini təqlid etməyi unudur. 5 il ərzində İlham Əliyev görülmüş işlər haqqında hesabat vermədi. Seçki qabağı platforması da yox idi. Əvəz Demirxan deyib ki, biz bugündən növbəti seçkilərə konstitusion islahatlara hazırlaşmalıyıq. Və Əli Əliyev deyib ki, xalq hakimiyyətin yapsayağı demokratiyanı inkişaf etdirməsi yoluna yox dedi bu seçkilərdə. Azadlıq qəzeti bu haqda yazırdı.
Bizim Yol qəzetində Mehman Əliyevin müsahibəsi var. Turan Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyir ki, İlham Əliyev yalnız qərbdən asılıdır. O mənada ki, strateji baxımdan razılaşma var və bunun qarşısında İlham Əliyev siyasi iqtisadi islahatlar aparmalı. Söhbət ondan gəlir ki, İlham Əliyev hakimiyyətdə qalır və islahatları davam etdirir. Məncə bu proses aparılacaq, çünki qarşıda Avropa Birliyi və NATO ilə layihələrin işlənməsi dayanır. Mehman Əliyev deyir ki, bu seçkilər İlham Əliyev əl qolunu açdı, amma hakimiyyət Avropa və NATO və Avropa Birliyinin təsiri ilə ciddi silahlara gedəcək. Bu bizim yolun müsahibəsi idi.
Yer gəlmişkən biz söhbətin verilişimizi beynəlxalq təşkilatların hesabatı ilə başladıq. Bu hesabatla bağlı qəzetlərdə müxtəlif başlıqlar altında gedib Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, prezident seçkiləri demək azad, şəffaf, ədalətdə keçirildi. Yəni bunu beynəlxalq təşkilatlar deyir. Müxalifət qəzetlərindən Bizim Yol qəzeti deyir ki, Qərb seçkilərinin nəticələrini tanıdı. Azadlıq qəzeti isə belə yazır ki, Qərb Avropa Birliyi Avropa ölkələri daha doğrusu seçkini tənqid elədi, sərt tənqid elədi. Bu gün çıxan qəzetlər bu haqda yazırdı.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhər Xəbərətərdə biz işləyirik. Ülviyyə Sədzadə
və Şahnaz Bəylər qızı.
Azərbaycanda yoxsulluqla mübarizə səviyyəsi necə qiymətləndirir bu haqda qısa elandan sonra?
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bir daha sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Xəbərətər proqramıdır və artıq elan elədiyimiz kimi telefon xəttində iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyevdir və bugün də Beynəlxalq Yoxsulluqla Mübarizə günüdür. Azərbaycanda yoxsulların sayı artırmı, azalırmı? Siz bizə SMS yazın 050-744-1017-yə, biz də bu arada elə bu sualı həm də iqtisadçıya yönəldək.
İndi iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev telefon xəttində olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun Azər müəllim.
Sabahınız
xeyir. Azim əm, bizim vaxtımız azdır. Mümkün qədər qısa cavablandıraq sualları. Sizcə Azərbaycanda yoxsulluqla mübarizəni hökumət yetərincə aparır mı?
Əgər söhbət hökumət səviyyəsində qəbul olunmuş müxtəlif sənədlərdən və qanunlardan gedirsə, təbii ki, bu qanunlara nəzərən ölkədə artıq ikinci dəfə yoxsulluğun azaldılması və davamlı iqtisadi inkişaf proqramı təsdiq olunub. Yəni, belə bir proqram 2005-ci ilərdə həyata keçirilirdi. Və yenə də rəsmi statistikaya inansaq, Azərbaycanda yoxsulluğun səviyyəsi 2002-ci ilə müqayisə 2002-ci ildəki məsələn 49% səviyyəsindən artıq ötən il 16% səviyyəsinə inib. Yəni, bu cür rəqəmlərə inanılsaq, Azərbaycanda yoxsulluğun səviyyəsinin azaldılması istiqamətində böyük addımlar atılır. Lakin burada bir çox ciddi məqam ondan ibarətdir ki, yoxsulluğun səviyyəsi kimi hansı hədd qəbul olunur və bu hədd Azərbaycanda son illər hansı dəyişikliklərə məruz qalıb. Real vəziyyətə baxsaq, Azərbaycanda 2004-cü ildən başlayaraq, xüsusən 2005-ci ildə sürətlənməsi nəzərə alınarsa, inflyasiya səviyyəsi son dərəcə yüksək səviyyəyə qalxıb və əhalinin gəlirlərinin həmin inflyasiya səviyyəsinin indeksləşdirilməsi çox vacib bir məsələdir. Təəssüf ki, bu dövr ərzində yalnız belə deyək, büdcə təşkilatlarında əmək haqlarının artırılması ilə bağlı qərarlar verilib. Ölkədə qanun qəbul olunmasına rəğmən Azərbaycanda gəlirlərin indeksləşdirilməsi həyata keçirilməyib. Ona görə də təbii ki, məsələn 2002-2003-cü illərlə müqayisə, əgər bu gün biz əmək, orta aylıq əmək haqlarının, pensiyaların və s. bu cür göstəricilərin belə deyək ki, iki dəfəyə dək artımından danışırıqsa, ancaq real onların arzuluq qabiliyyəti məhz həmin illərlə müqayisə olunacaq səviyyədir, yəni həmin illərdəki səviyyədədir. Aha. Bu baxımdan hesab edirəm ki, ölkəyə böyük neft pulları gəlməsinə rəğmən, ölkədə yoxsul azaldılması istiqamətində arzu olunan səviyyədə işlər həyata keçirilməyib və əksinə xeyli də gerləmələr mövcuddur.
Elə bu arada bir dinləyicimiz sual göndərib ki, mən neftçiyəmə əvvəl 25 manata 25 manatlıq bazarlıq eləyirdimsə, indi 40 manatlıq eləyirəm. Və nə qədər vaxtda yoxsul olacam və yaxud budur yoxsulluqla mübarizənin nəticəsi? Yəni mən istərdim ki, dinləyicinin sualına cavab verəsiniz mümkün qədər.
Yəni aslında azı mənim dediyim fikir burada bir daha təsdiq olunur ki, yəni bu dövr ərzində qiymətlərin qalxması elə bir səviyyəyə qalxıb ki, əhalinin həmin dövrdə gəlirlərin artımı, yəni artım haqqında verilən həmin məlumatlar bütövlükdə həmin inflyasiyanın yeminə çevrilib. Biz məsələn yoxsulun azalmasını necə danışa bilərik? Hər halda ölkədə orta aylıq əmək haqqı minimum istehlak büdcəsi ilə müqayisədə onun yarısına bərabərdir və ya pensiyalar minimum istehlak büdcəsi ilə, yəni bir nəfərin pensiyasının hesablanmış istehlak minimum istehlak büdcəsi ilə müqayisədə onun yarısına bərabərdir. Yəni faktiki olaraq əhali özünün istehlak etməli olduğunun yarısını istehlak edirsə, bu tam onun belə deyək ki, yaşayış üçün kifayət səviyyə hesab oluna bilməz.
Hələ keçən Turan agentliyinin bir statistikası var idi ki, Azərbaycan istehlakçısı öz qida rasionundan balığı ümumiyyətlə çıxarıb əksəriyyəti. Azim əm, qısaca tezislər şəklində desək, yoxsulluqla mübarizə üçün sizin tövsiyələriniz nədən ibarətdir? Nəyin əməldir bəs hökumət?
Siz yoxsulluqla mübarizənin ən vacib komponenti təbii ki, iqtisadi artıma nail olmaqdır. Lakin bu iqtisadi artımın real bazası olmalıdır. Yəni, ölkədə real iş yerləri açılmalıdır ki, neft sektorunun inkişafı həyata keçirilməlidir. Bunun üçün də ölkədə rəqabət mühiti formalaşdırılmalıdır. İnsarçılıq aradan qaldırılması istiqamətində ciddi addımlar atılmalıdır və ən vacibi, belə deyək ki, biznesə olan maneələr aradan qaldırılmalı. Söhbət real maneələrin aradan qaldırılmasından gedir. Söhbət heç də qanunların qəbulundan və yaxud hansısa hüquq bazının formalaşdırılmasından deyil. Və ən vacib komponent qanun qarşısında hamının bərabərinin təmin olunması. Çünki qanunlara əməl olunarsa, bu halda bizim bayaqda dağılımız bütün halların aradan qaldırılması üçün daha real zəmin formalaşar. Nə qədər ki, ölkədə belə deyək, bax, qanunların işləməsi təmin olunmur, real biznes mühiti formalaşdırılmayıb. Yalnız ölkəyə kənardan gələn böyük neft pulları hesabına yoxsulun azaldılmasına ümid bəsləmək yersiz. Ona görə ki, biz artıq şahidiyik ki, bu dünya bazarının neftin qiymətləri kəskin sürətlə aşağı düşməkdədir və bu proses davam edir. Və növbəti illərdə də bu proses davam edərsə, indiyəcən neft yerləri hesabına artırdığımız bütün artımlar belə deyək, boşuna gedə bilər və hökumət ən azı öz götürdükləri öhdəlikləri yerinə yetirməyərək cəmaatın sosial vəziyyətinin daha pisləşməsini qarşısını almaya bilər.
Təşəkkür edirik Azər bəy. Çox sağ olun. Bu iqtisadçı Azər Mehdiyev idi. Ona sualımız belə idi ki, Azərbaycanda yoxsulluq artır mı, azalır mı? Biz sizdən də elə bu suala cavablar gözləyirik. SMS-lərinizi yazın bizə 050-744-1017-yə.
Bu arada verilişimiz davam edir. Sonuncu reportajımız Avropa Birliyi Rusiyanın Gürcüstana təcavüzü və Kremlin əməkdaşlıq məsələsində yenə ortaq məxrəcə gələ bilməyib. Bu yüzdən bu dəfə müzakirələr bir aylıq təxirə düşüb. Rövşən Rahibovun söhbəti.
Dünən Avropa Birliyinin liderləri Gürcüstan milli üzv ölkələrinin təzyiqləri nəticəsində Rusiya ilə yeni əməkdaşlıq sazişi barədə danışıqları azı bir ay təxirə salmağı qərarı alıblar. Böyük Britaniya, İsveç, Polşa, Çex Respublikası və üç Baltik ölkəsini özündə birləşdirən həmin qrup Gürcüstana qarşı Rusiyanın hərbi təcavüzünə cavab olaraq sentyabrın 1-də dondurulan Moskva ilə əlaqələrin bərpasını noyabrın 14-ünə qədər yubatmağa çalışdılar. Lakin Fransa ilə Almaniyanın səyləri nəticəsində sammitdə qərara alındı ki, danışıqlar noyabrın 10-unda başlansın. Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy sammitin 1-ci günü olan oktyabrın 15-də deyib ki, Gürcüstanın özünün iki separatçı regionu və Rusiya ilə münasibətlərində olan çoxdankı gərginlik baxımından birliklə Moskva arasında qarşı durmanın davamı tərəflərin heç biri üçün xeyirli deyil.
Et si en plus on crée les conditions d'un affrontement.
Mən səmimi soruşuram, qarşı durmaya şərait yaratmağımız nəticəsində onların danışıqları çətinə düşərsə doğrudan mı sizcə bu düzgün olar? Hə Hər halda bu Avropa Birliyinin öz siyasi maraqlarına
ziddir.
Nikola Sarkozy qeyd edib ki, məsələn, Litvanın öz İqnalina nüvə reaktorunu gələn ilin axırına qədər bağlamaq vədinə əməl edib-etməməsi Birliyin Rusiya ilə münasibətlərindən asılıdır. O deyib ki, Rusiya ilə münasibətlər gərginləşərsə, Avropa Birliyi bu məsələni hətta müzakirəyə çıxarda bilməyəcək. Samit əsnasında hə belə Rusiyanın opponentlərinin mövqeyində müəyyən dəyişiklik baş verdiyi məlum oldu. Artıq heç kim tələb etmir ki, Rusiya Abxaziya ilə Cənubi Osetiyanın müstəqilliyini tanıması qərarından imtina etsin, habelə sülh məramlı qüvvələrindən savayı bütün qoşunlarını geri çəksin. Bunun əvəzində Gürcüstanın tərəfdarları istəyirlər ki, Avropa Birliyi Moskvadan Rusiya qoşunlarının həmləsindən əvvəlki vəziyyətin bərpasını və o cümlədən Cənubi Osetiyanın, Alxaqori və Abxaziyanın Kodori regionlarının yenidən Tbilisinin nəzarətinə verilməsini tələb etsin.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajı.
Bununla da xəbərlərin birinci hissəsi burada başa çatdı.
Studiyada biz işləyirik Şahnaz Bəylər qızı
və Ülviyyə Sədzərdə. Saat 9-da verilişimizin ikinci hissəsi efirdə olacaq. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz filosofdur. Bakıda anadan olub. Göz qabağında olmağa, diqqət çəkməyə o qədər də meyilli deyil. Elə studiyamıza dəvət eləyəndə də razılaşmayacağından ehtiyatlanıb, özü barədə söhbətləşəcəyimizi bildirmədim. Tanışlarından biri onu təxminən daldaya çəkilmiş böyük adam adlandırır. Bir çoxları hesab eləyir ki, Azərbaycanın nə mədəniyyəti, nə də mediası hələ ki ondan lazımınca istifadə edə bilmir. Ola bilsin ki, onu studiyamıza dəvət etməyimizin bir səbəbi də elə buna cəhddir. Beləliklə tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti fəlsəfə elmləri doktoru Professor Rəhman Bədəlovdur. Rəhman müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Sağ olun, sağ olun, sağ olun.
İşləriniz necədir?
İşlərim normal. Yəni, mən deyə bilərəm ki, bu yaşda fiziki imkanlarım varsa və həvəs varsa, yaşamağa da, işləməyə də, görüşməyə də, danışmağa da. Yəni, bundan çox şey arzulamaq, qeyri-normal olardı.
71 yaşınız var.
Bəli.
Bakıdan adan olmuşsunuz.
Bəli.
Yubileyinizi də keçirməyə qoymadınız.
Bəli, onu da bilirsiniz siz.
Niyə qoymadınız?
Ümumiyyətlə, mən 10 yaşım vardı, ad günü olanda imtina elədim. O vaxt fikirləşdim ki, yaşlılar gələcəklər, öz məclisləri olacaq və məni o təmin eləməyəcək. 70 yaşında da fikirləşdim ki, yəni birinci odur ki, o masa arxasında yemək içmək məclisləri mənim ki, maraqlı deyil. Mən demirəm ki, o adamlar ki, tərif namə ilə çıxış eləcəklər, mənlə münasibətləri pisdir, riyakar olacaq. Yox, amma ki, yəni bəsi çeynəmiş sözlər olacaq. Yəni, heç kəs mənə təklif eləmədi ki, gəlin yübileyin ələ qədər oxular, yəni kiçik nevrozlar deyil. İlgək və fikirləşək ki, bədə elə biçimdə eləməmişəm. Yəni, ciddi bir yübiley təklif eləyən olmadı. Ənənəvi yübileylər dəlbədib dəyilədi.
Deməli, təklifin forması ürəyinizcə olmayıb da?
Bəli, yəni ki, geniş yayılmış forma var. O forma məni, söhbət ondan gedir ki, məni tərifləməyə ehtiyac yoxdur. Yəni, mən özümlə yaşaya bilirəm. Yəni, tərifə ehtiyacım yoxdur. Amma mən istəyərdim ki, sözümün, deyimin, yazımın səmərəsi olsun. Məsələn, mən siz artıq çıxış eləmirəm. TV çıxış elədi, məni tanıyanda mən darıxırdım. Amma eşidəndə ki, kimsə mənim fikrimi deyir və heç bilmir ki, mən demişəm, bu mənə ləzzət eləyir. Yəni, mənim adım olmasa da olar.
Fikirlərinizdən bildiyim qədər Rusiyada adamlar var.
Məyyən dərəcədə, mən deyə bilmərəm ki, geniş yayılıb, amma məsələn, mən görürəm ki, kitabla, yəni eposla olan kitabdan kimisi kitabas gətirir, yəni siyahıya salır. Genə deyirəm, bunu işitməyə.
Rəhman müəllim, onda hesab eləyək ki, elə indi biz burada sizin ad gününüzü qeyd eləyirik.
Siz elə istəyirsinizsə elə eləyək. Yəni mən üçün yəni bu prinsipal məsələ deyil. Yəni söhbət olacaqsa.
Olacaqsa ad gününüz olacaq.
Ad günüm olacaq.
Rəhman müəllim, Azərbaycan mədəniyyətinə münasibətiniz necədir? Ümumiyyətlə yerli mədəniyyətə.
Bilirsiniz, yəni müəyyən dərəcədə mənə doğmadır. Yəni o mənada ki, burada doğulmuşam. Mənim milli mədəniyyətdə bir məcazım var. O kifayət ki, məni bağlasın. Artıq iki məcaz deyir. Biri nənəmin şalı, yədlədir şalı qoxusu var. Hə? O mənə kifayətdir. Mənə lazım deyir ki, az gün böyük olsun, nə bilim, hamını tanısın, nə bilim. O lazım deyir ki, nənəmin şalı qoxusu var. Bu torpaqda mən yaşayıram. Bu torpaq yaxşıdır, pisdir. Mən həmişə deyirəm ki, o mənada ki, ya, o adamlar ki, fikirləşir ki, atamı ona görə sevməliyəm ki, atam məsələn məşhurdur, şöhrətli. Yox, mən onu elə fikirləşmirəm. İkinci əlaqə də, yəni mənim yaxınlarımın qəbirləri buradadır və o duyum var ki, yəni onlar buradadırlar, mən də burada olmalıyam. Vətən mərkəyədir budur, yəni milli mədəniyyət budur. Yəni mənim üçün məsələn vacib deyir ki, mütləq mən sevimli yazıcım Azərbaycanlı olsun. Mənim üçün məsələn Hamiri və sevirəmsə, bəlkə Hamir daha maraqlıdır nəinki bütün Azərbaycan ədəbiyyatı. Yəni burada qabahət mən görmürəm. Amma bu bağlıq var, əlbəttə xalq mahnıları var ki, mən sevirəm. Hətta mən fikirləşirəm ki, mən mühacirdə olsaydım daha çox qulaq sardı. Yəqin Azərbaycan musiqisi nəinki burada ola ola. Bu da normaldır, yəqin.
Siz rus dilində oxumusunuz orta məktəbdə?
Mən rus dilində oxumuşam, amma mən belə qəribədir ki, mənim ilk dilim rus dili olmayıb. Məni, yəni nənəm böyüdü.
Nənəniz böyüdü, o barədə biz danışırız.
Hə, nənəm də bir dilli olub. 6 yaşım olanda atam, yəni nənəm anamın nənəsi idi. Birdən-birə panik olub ki, bu deyici uşaq böyüyür, çox pis danışır rus dilində və məni nənəmdən ayırdı və çalışdı ki, o rus dili intervensiyası olsun. Amma artıq məktəbə gedəndə mən kifayət qədər dərval daşırdım rus dilində. Ondan sonra da elə əsas rus dili olub. Sonradan təzdən mən qayıtmışam Azərbaycan dilinə. Yəni yazılarla da qədər, Dədə Qorqudla da qədər, yəni hansısa dostlarla da qədər. Amma aparıcı dilim indi də rus dilidir. Mən kitabxanamın əksər əsərləri rus dilli əsərlərdir.
Amma övladlarınızı Azərbaycan dilində oxutdunuz gərək ki, hə?
Lisəsə, övladlarım Azərbaycan dili oxudur. O da çox belə qəribədir. Məsələn, qızım konservatoriyada ki, mən istəyirəm rus sektoruna keçim. Mənə dedi ki, o sektorda az gülürlər. Amma bu deyim mənə kifayət oldu ki, mən onu çalışım rus dili sektoru. Ona dedi ki, o sektorda az gülürlərsə, bəlkə bu çox vacib bir anlamdır. Amma təbii sərbəst danışırlar Azərbaycan dilində.
Rəhman müəllim, unudulmaq istəyəcək qədər tanınmısınız mı? Çünki eşitmişəm siz deyirlər unudulmaq istəyirsiniz, ona görə bu sualı verir.
Bəli, mənə elə gəlir ki, yaxınları demirəm də, nəvələri, ortaq ağalar, bəlkə bir neçə adam var ki, onlara mən lazımam. O cümlədən mən deyə bilərəm ki, biz son illər ciddi belə bir aterapiya mərkəzi var, uşaqlar var, onların da yaddaşına qalacağım. Ümumiyyətlə mən sayıram ki, unudulayacağam. Amma olsun ki, hansısa yazılar, hansısa kitablar yaşasın və mən yenə deyəm, istəyərdim ki, heç məni tanımadan o yazıların fikirləri yaşasın.
Niyazi Mehdi deyirdi ki, Rəhman Bədəlov çox mürəkkəb məsələləri şəkli görünə biləcək qədər izah edir. Nədir bu belə?
Mənə elə gəlir ki, mən tədricən sadələşdim. Amma o dərəcədə mi sadələşdim ki, alaşılı oldum, onu deyə bilmərəm.
Kinoya nə bağladı sizi?
Kino təsadüf, yəni mənim həyatımda bir təsadüf çoxdur. Yəni mən əvvəl filmlərə baxmaq istədim, baxdım və sonra dedilər ki, yaza bilərsənsə yaz, mən nəsə yazdım. Ümumiyyətlə, kino sahəsi olduqca mənə maraqlı idi. Kino ilə əlaqədar mən Moskvaya tez-tez getdim. Ona görə o təsadüfə mən minnətdar olmalıyam.
Çəkilmək istəməmsiniz heç?
Yox, mən çəkilmək istəməmişəm, amma bir dəfə Rasim Ocaqov məni filmində çəkmək istəyib. Otel otağı filmində tipajım da görüntüşürdü. Amma mən gərginəm, yəni daxili gərginlik var. Yəni kamera olan kimi mən gərgin oluram. Ona görə o gördü ki, mən aktor alınmayacaq və mən də təkid eləmədim. Mən ki, vacib deyildi, belə deyək.
Daxili gərginlik dediniz. O sizin Əhməd Ağaoğlu ilə bağlı yazınızı oxudum, Əhməd bəy Ağaoğlu ilə. Onun fikirlərindən orada statlar gətirirsiniz. Orada var azadlıq, cəsarətə və sərbəstliyə söykənir. İndi hansısa...
Təxminən elədir.
Sizin azadlığınız onda nəyə söykənir?
Bilirsiniz, yəni bu vacib sualdır. Azadlıq deyilir iki növ olur. Biri daxili azadlıq, biri nədənsə azadlıq. Yəni, nədənsə azad olmaq mümkün deyil. Müəyyən qadağalar var, sən ona riayət eləməlisən. Amma mən daxili azadlığımı qoruya bilmişəm. Və məhz, bəlkə ona görə sağlamam. Xoşbaxtlıq çox, necə deyib, tətəftaraqlı sözdür. Amma özümü normal hiss eləyirəm ki, yəni mən özümü əzmirəm, peşman deyiləm. Və həmiyyə deyirəm ki, müəyyən qazancım varsa, minimum qazancım varsa, ən əsas məziyyət azadlıqdır. Azadlığı qorusan, sən bu yaşda özü darmalı hissedeceksin.
Rəhman mən, bu hər hənəyin bir daxili imperiyası var da belə götürəndə. Məsələn, məndə də var.
Təbii, təbii.
Bax, sizin o imperiyanızda nələr yasaqdır?
Mən deyə bilərəm ki, başqasını anlatmaq mənim üçün çox ciddi yasaqdır. Və hətta məsələn, həyat yoldaşıma, mən o sözə həmiş, xoşuma gəlmir həyat yoldaşım, başqa söz yoxdur. Məsələn, o deyirdi ki, sən bəzi məsələ sadələşsən. Mən deyirdim ki, mən qorxmuram ki, mənə 10 nəfər aldatsın. Mən qorxuram ki, mən bir addamı aldadım. Hətta mən şimdi 10 adam mənə anlatsa belə, o bir adamı anlatmayacağım. Yəni, o mənim üçün vacib bir prinsipdir. O yasaqdır. İkinci imkan daxilində, mən deyə bilərəm ki, heç yoxdur. Amma ümumiyyətlə, mən həris deyiləm. Pula çox normal münasibətim var. Pul girib deyirəm, belə deyək də. O yasaqdır. Yəni, mən deyəndə fikirləşirəm ki, bunun arxasında gen azlıq dayanır. Yəni ki, elə olarsan ki, heç bir keyfiyyət azlığı boğmasın. O hisslərdir. Başqalara mən deyə bilmərəm ki, mən üsiyyətli adamam, amma paxıldı deyiləm. Hətta mən, məsələn, yaxşı mənada paxıllıq eləyə bilərəm. Gündə işləmək imkanı olan adamlar mən paxıllığımı çatır. Yəni, o istək var məndə. Təbii uşaqlara qarşı mən çox həssas olmağa çalışıram və mən çalışıram ki, əsəbləşməyim, vəhdən əvvələrlə qədər. Amma da belə əsəbləşirəm, o mən inci deyil, olduğu qəbul edəyim.
Bəs nələr hamıya olar?
Nələr hamıya olar? Valla, mənə çətindir demək. Qorxmayasan, həyata... Məsələn, vurulmağı qorxmayasan, məhbətdən qorxmayasan, çətin işdə qorxmayasan, qorxmayasan, çəkinməyəsən, qapalı qalmayasan. Məsələn, mən müəyyən dərəcədə qorxmuşam. Yəni, müəyyən yaşlarda, təxminən 30-35-40 yaşından sonra mən yavaş-yavaş dərk etməyə başlamışam ki, qorxma. Yəni, zərbədən də qorxma, ağrıdan da qorxma, məğlubiyyətdən də qorxma.
Amma adamlar qorxanda yalan danışırlar, ha?
Təbii, təbii. Yəni, o qorxaqlıq, bətlə, o qorxaqlıq, qorxu gedir, hamıda var da. Amma gərək çalışasan ki, qorxunu deyəsən. Yəni, Kolçakın bir sözü var. Yəni, qorxu varsa, gərək qabağına gedəsən, irəli gedəsən. Qaçanda daha da artır o. Əlbəttə, mən deyə bilərəm ki, hər dəfə onu yerə bilmişəm. Amma bu fikir beyində varsa, müəyyən hallarda o kömək eləyir.
O, dedizə vurulmaqdan da qorxmayasan. İlk dəfə vurulmağınız yadınızdadır.
Vurulmaq, təbii vurulmuşam. Yəni, mən, amma deyim ki, çox vurulan adam deyiləm ki, məsələn, həyat boyu kəmiş kəməsə vurulur. Həyat boyu və məhəbbətdə də mən özümü stayer deyirəm. Stayer, yəni uzun məsafəyə qaça bilmirəm. Və splitter deyirəm. Qısa məsafəyə qaça bilmirəm. Yəni mən Puşkin deyirəm ki, bir günə elə vuruxsun ki, yəni elə bir bütün ömrü ona həsr eləyib. O bacağı məndə yoxdur. Məndə uzun məsafə lazımdır. Mən yavaş-yavaş qaçıram. Mən ilk dəfə vurulmuşam neçə yaşında? 14-15 yaşında. O yaxşı yadımdadır. Amma onu deyim ki, gənc yaşımda mənim məhəbbətlərim yəni məndə qalıb, mən o barədə danışa bilməmişəm. Yəni mən o qədər qapalı olmuşam, ona görə faciəli keçib.
Deyə bilməmişsiniz, nə belə?
Yox, heç vaxt. Yəni o müəyyən yaşdan sonra təbii, yəni uşaqları varsa, elə varsa belə demişəm. Amma ümumiyyətlə o sözü də deməmişəm mən. Ki mən məsələn səni sevirəm, bu sözü deməmişəm.
Uzun məsafə dediniz, o məzarı nurdan dolsun deyirlər. Amma Liberta xanım sizin o uzun məsafənin yarısında qoydu. Tam axıra qədər getmək.
Təbii də, ümumiyyətlə onu deyim ki, təxminən bir 10 il qabaq desəydilər ki, o qədər mən ondan çox yaşayacağım. Mən inanmazdım, o da inanmazdı. Yəni, o sağlam görünürdü, mən həmişə xəstələnirdim. Amma ki, 30 ilə yaxın biz yaşadıq və əlbəttə mən həmişə deyirəm ki, mən həyatımda iki qadın məni yaradıb deyə bilmərəm, amma mənə enerji verib də, mən həyat eşqi güclü deyir məndə. O iki qadın məndən xeyli çox enerji olan qadınlar olub və onlar mənə elə bir o enerji veriblər ki, mən indiyəcən normal yaşaya bilirəm. Biz müəyyən normal sikl yaşamışıq. Yəni, o nəvəni görübsə, deməli, mən deyə bilmərəm ki, o müəyyən sikli yaşamayıb. Yaşayıb, əlbəttə mən istəyərdim ki, çox yaşasın və əslində istəyərdim ki, mən az yaşayayım, o çox yaşasın. Yəni, ola bilər ki, onun uşaqlara, nəvələrə xeyri daha çox olardı, yəni qadındır. Amma da indi artıq onunla barışmışam və artıq o kədər işıqlıdır mənim üçün, mən artıq darıxmaram.
Barışmaq üçün nə qədər vaxt lazım oldu?
Mən deyim sizə ki, mən ümumiyyətlə cavanlıqda küçəndə illərlə barışa bilmirdim. Amma indi bəlkə dərin küsmürəm ona görə, mən dərhal məsələn, özüm söz açə bilərəm. Adam mənə yaxındırsa, yaxın deyilsə mən əksinə çox şad olaraq ki, küsmüşük, hiç danışmaq ihtiyacı yoxdur.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz fəlsəfə elmləri doktoru Professor Rəhman Bədəlovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Axır vaxtlar deyirlər, daha çox hirslənirsiniz. Olur belə.
Bilirsiniz necədir? Mən bəzi məqamlarda dözülməz olmuşam. Və hətta hövsələsiz olmuşam. Belə dəqiq olamam. Yəni, bu kin də döyür. Ona görə istəyirsən ki, mən qapalı yaşamağı sevirim.
Hamama getməyi də xoşlayırsınız deyirlər.
Yox, çox. Yəni, hamam...
Hətta 2-3 dəfə.
5 il, 6 il olar ki, bir dəfə gedirəm. Yəni, səhət nə qədər. Amma artık 25-30 ildir ben. Mesela üçüncü günler akşam müniyetle içeri gitmiyorum. Yani hamam günüdür ve mekaddes gündür. O hamam artık ritualdı, merasimdi. Yani adı kimek değildi.
O da hamam dostları olmalıdır.
Tabii. Hamam dostları da var. Esas o da ki tamam boşalırsan, zaman hakkında fikirleşmirsen, zaman seni boğmur. Yani her işine telesmirsen, vurdukmursan. Hatta mesele olur ki bazı yazıları ben hamamda fikirleşirim. Dostları geldikte yani ben onlarla hamamdan kenarda demek olar ki görüşmürüm. Ve onların da belki deyik de görüne ihtiyaçları yoktu ki benimle görüşsünler.
O zaman dediniz, zamana münasibetiniz necədir?
Bilirsiniz, zaman elbette ben mesela fikirleşirim ki ben hansısa başka dövrdə yaşamak istiyordum. Mən istəyirdim ki, kibar adam olub, deyək ki, 18 Fransa'da dövrün ilk dövrlərində yaşayayım. Ümumiyyətlə, global dünya mənim dünyam deyil. Amma yəni, bu dünyaya uyğun da yaşayacaq və deyim ki, onun belə tam sıxır məni deyə bilmərəm. Əlbəttə, Azərbaycan mühiti indi məni sıxır. Amma indi mənim üçün o qədər vacib deyil. O Çexovun məşhur vəsat var, Albağı bağı var. Mən deyim ki, mən artıq Albalı bağında yaşaya bilirim. Azərbaycan yoxdursa, deməli, Azərbaycanda yaşamıram. Yox, dünyada yoxdursa, deməli, daxilimdə var. O Albalı bağında mən yaşamaq istəyirəm artıq. Artıq Albalı bağında kədara çıxıram, danışıram, amma heç kəs başlaşmıyor ki, bu artıq Albalı bağın içində mən yaşamalıyım.
Nədən qoruyacaq o Albalı bağı sizi? Nə verəcək Albalı bağı sizi?
Albalı bağı mənə, yəni, başqaları ilə, belə deyək, dəyin inisiyyəti ehtiyac yoxdur. Yəni, artıq mənim həyatımda nəvələrdir. Kompüterdə və bilik dünyasıdır da, kitablardır, nə bilim, internetdir və s. Yəni, o qat var. Yəni, bu əslində budur. Siz deyəcəksiniz, mən dostlar, ümumiyyətlə, dərin dostluğa məndə meyil yoxdur. Dərin ünsiyyət məndə bircə qadınla olur.
Ətraf ümumiyyətlə sizə necə görünür, bax, indi?
Dünyanı götürsək, mən dərin böhran içində olan bir dünyanı görürəm. Bizdə isə, əlbəttə, babam, yəni bədər kəndçi olub. Yəni kəndçilərə yuxarıdan aşağı baxmıram mən. Pis mənada kənd var. Yəni şəhərə gəlmiş kənd var. Biri var kənddə, bir də var kənd şəhərdə. Məsələn şəhərdə toyuq küçədə gəzməsin gərək. O şəhər bizə elə gəlir ki, sadə şeydir, nə olacaq? Toyuq qaçacaqdı. Yox, sadə şey deyil. Yaxud şəhərdə kənd sayağı özü aparırsansa dağılır bu. Bu mənada
əlbəttə kənddə də yəqin ki, şəhər sayağı aparmaq olmaz.
Orda təbii. Orada müəyyən əxlaq var. O əxlaqa riayət eləməsən, münasibətlər pozulacaq dərhal.
Nənənizin şalından daha çox şəhər iyi gəlirdi, yoxsa kəndi?
Nənəmiş şalından daha çox kəndi iyi gəlirdi. Amma artıq necə deyim, o fərddir. Yəni, mən ümumiləşdirə bilmirəm ki, nənəm mövcud bir insandır. Amma mən sizə deyim ki, o məsələn, indiki dövrdə mən dərinə getmək istəmirəm. Fikirləşirəm ki, məsələn, nənəmin babamınla nigahı indiki dövrdə baş tutmazdı. Yəni, nənəm onu atardı. Nənəm ola bilər biznesmen olaydı. Yəni, onun çox enerjisi vardı. Babam çox sentimentalıdır. Ona görə, yəni, bir tərəfdən kənd qoxusu gəlirdi. O biri tərəfdən mən başa düşürəm ki, onu başqa situasiya keçirsən, neçənci ildir əmədə gedib, təxmin eləncə illərdə. Deməli, o dövrü yaşayıb da, İngilab dövrü və s. Ona görə, yəni, kənd qoxusu deyəndə keçmişin qoxusu. Və belə daha da
keçmişin.
Keçmişin qoxusu.
Niyə nənənizlə qalırdınız?
Yox, o da çox sadədir. Anam tələbə idi və mənə fikirləşirdi ki, o dərsi də məşq olmalıdır, deyək ki, uşaqdır. O yüzden gəlir fikirləşirdi, bütün analar kimi ki, o bacarmayacaq, o cavandı, gəncdi. Onu məni götürdü, özü saxladı.
Nəhəmin bəli, Bakıda anadan olmuşsunuz, Şuşa və Səlyan, səhv eləmirəmsə. Hansı şəhər necə bağlayır sizi?
Bilirsiniz, bu çətin sualdır. Mən sizə deyəm niyə. Əlbəttə, Şuşa mənə daha yaxındır. Şuşa gözəldir. Yəni, Şuşada mən Səlyanda daha çox olmuşam. Nəinki Şuşada, amma Şuşada 3 yay dabadal mən olmuşam. Yəni, özdə ki, yəni, babamın evi vardı. Mən ora nənəmlə gedirdim. Yəni, orada qalan zaman məndə daha çox həkə olub şuruba. Nəinki Səlyan. Səlyan əhvalatları üçün mən döyür. Ona görə, yəni, müqayisə eləmin mənə çətindir.
Nənəniz öləndə nə başlayırdı?
O ilk ciddi itki idi və mən çox şeyi onda anladım. Onda mən özüm də cavan idim, tələbə idim də. Mənim üçün, məsələn, o vaxt böyük bir kəşf idi ki, 90% ağlayan adamlar riyakarcasına ağlayır. Yəni, bəli, bütün insanlar ağlayanda ciddi ağlayırlar da. Və bir çox qohumlarımın, məsələn, məni görəndə, göz yaşlarını tökəndə, məni qucaqlayıb öpəndə, mən sonradan başa düşürdüm ki, bu axı qeyri-normaldır. O məni xeyri darıxdırırdı. Yəni, mən öz kədərimi istəyirdim ki, başqalarından artıq gizlədim. ilk günlerde mən istedim ki, hamı görsün ki, mən necə kədəriyəm. Sonra başladım. Ve o itki dərin idi. Ona göre ki, mən indi hayatımı elə gətirib, mənim doğma evim nənəmin eviydi. Yani valideylerim evi deyirdi. Mən axıracı ve anam hətta darıxırdı, yani mən bunları deyəndi, ama yani, hayat elə gətirib. Elbette evi itirdim mən. Yaxud mən deyə bilərəm ki, yoldaşım, hayat yoldaşımı itirəndə, mən elə oldu ki, təxminən 6 aydan sonra krama getdim. Ve sonra fikirləşdim ki, mən de dərhal vətən itdi. Ev itdi. Nə evim var, nə ailəm, nə vətənim. Mən belə bir anlayış məndə oldu ki, məndə heç nə yoxdur.
Mən bu necə idi bunu hiss eləmək?
Birdən hiss eləmək elə idi ki, mən həmişə Bakıdan harasa gedəndə məndə bir oyun vardı, daxili oyun. Yəni bir günkü qabaq mən sayırdım ki, neçə saatdan sonra mən Bakıda olacaq. Mən gördüm ki, onu saymıram mən. Saymaq istəmirəm mən. Və ondan sonra mən artıq saymıram ki, neçə saat sonra Bakıya gələcəyəm. Yəni o məqamı gözləyirdim mən ki, qapını açacaq evə gələcəyəm. O məqam artıq yoxdur. İndi məlum oldu ki, o məqamsızdır yaşamaqlar və yaşayıram, amma artıq müəyyən dərəcədə var o məndəki nəvələri görürəm. Amma o, necə deyim, o həssaslıqla, o intizar yoxdur artıq. Ona görə fikirləşdim ki, artıq məni
cəzb eləyən
yer yoxdur. O yerdir, nədir ki, o vətəndir, ailədir, evdir.
Bəlkə bu dünyadan getmək.
Yox, sonra məlum oldu ki, yəni bu dünyanın bəzi nemətləri mənə xoşdur. Mən ona görə özümü intihar eləmədim. Mən təxminən bir illik kişiləri eyləndim. Sonra evi dəyişdirdim və indi artıq cazibə var, ona görə mən tək yaşayıram.
Amma intihar barədə düşünürdünüz?
İntihar barədə belə deyim, ciddi düşünmürdüm. Ona görə ki, mən ümumiyyətlə, yəni necə deyim, intihar meyilli adam deyiləm. Çünki o yenə bir jestdir, o jest xoşlamıram mən. Aha. İntihar da bir jestdir.
Rəhman müəllim, bax, mən indi sizə baxıram, belə deyək, təbii 45-50 yaşın yaxasından tutub buraxmayan adam təsiri bağışlayırsınız. Yəni 71 heç demək olmaz sizə. Bəlkə təzdən başlamaq olar.
Yox, yəni ki, iki nəfərin tənhalığı dəhşətdir. Yəni bir nəfərin tənhalığı dözmək olar, amma iki nəfərin tənhalığı, mən məsələn, mənəki adam üçün iki nəfərin tənhalığı dəhşət olardı.
Yəni siz başqa bir adamı da tənha eləmək istəmirsiniz?
Yox, yox, başqa adamı özümü də, özümə də yazığım gəlir.
Rəhman müəllim, 71 yaşında nəyiniz var?
Çox şeyim var, mənim nəvələrim var, sağlamlığım var, dostlarım var. Mənim elə işim var ki, mən orada özümü normal hiss eləyirəm. Məni, belə deyək də, özümü sıxmayaraq mən yaşayıram. Yəni heç kəsin mənim üstündə hökmranlığı yoxdur, heç asılıq yoxdur məndə. Və mən nə istəməliyim? Yəni ki, mən həmişə, mən ümumiyyətlə deyirəm, həyat boyu mən qalib gəlmişəm, yəni məğlub olmamışam. Yəni kiçik məğlubiyyətlər olub, ümumiyyətlə, hətta mən deyə bilərəm ki, bundan pis ola bilərdi, bundan yaxşı ola bilməzdi. Bundan nə ola bilərdi? Düzdür, həyat yolaşım sağ ola bilərdi. Onu danışmadım, o başqa, heç deyim, o başqa silsilədə ola problemdə, biz başqa şey deyirik. Mən bundan çox ola bilməzdi. Kimsə deyə bilər, hətta mən sizə deyim ki, mən 60 yaşım olanda, onda da mən imtina edirdim və Tehran, Əlişan oğlu tanıyırsınız, o bir intervyu aldı. O, ona mən dedim ki, mən qalib, o hətta başlıq yazdı ki, qalib, Rəhman özünü qalib sayır, belə bir şey yazdı. Mən dedim ki, əlbəttə çox bir adam var ki, fikirləşdə ki, bu nəyi var ya bunun, bir mənzilli otağı var, maşıdı yoxdur, bağı yoxdur və s. yoxdur. Xaricə getmir, nə bilim, istirahat eləmək böyük qalar yoxdur. Bu nəyinə razıdır bu? Amma onlar mənim gözümdə baxsalar, görərlər ki, bu həyatın ləzzəti çox böyükdür. Və bu yaşda başqa şey arzulamaq günahdır, belə günahdır.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz.
Dəyməz, sağ olun.
Bir dənə də sonda bir şey soruşum. Bu söhbətimizin musiqisi var idi, yoxsa yox?
Var idi. Musiqisi də o idi ki, yəni bir tərəfdən sadə idi, o bir tərəfdən də dözümlü idi. Yəni siz özünüzü yox, məni eşitmək istəyirdiniz. Ola bilər ki, başqa janrda başqa cür aparıb ağlar özünə. Bu janrda düz deyir, siz deyirsiniz, mən gəlməyəcəkdim. Amma da bura gəldim, burada qaça bilməzdim. Gəlməyəcəkdim. Ona görə ki, mən yenə sayıram. Yəni, bu vacib deyil.
Belə, biz ayrılan vaxt başa çatır. Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz fəlsəfə elmləri doktoru Profesor Rəhman Bədalov idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul, sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsi. Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı. Nəhayət paydaqda rap bayrağı qalxdı.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Haber Eter Azadlık'da. Hafta içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbərətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.